Vriende, kom ons raak rustig, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om vanoggend hier te kan wees, om te kon gezond wees, en te kon opstaan. Baie van hierdie goed aanvaar mens mis nou maar as vanselfsprekend, totdat jy dit nou eendag nie meer het nie, dan kom jy eers achter hoe kostbaar was dit. Maar dit, vir ons kan dit net vanoggend baie dankbaar maak, dat die Here ons gespaar het vir nog 'n week, en dat ons as broers en susters van mekaar hier saam in sy huis mag wees. Kom ons raak rustig, en ons raak die baie bewus daarvan, dat hy hier by ons is, en dat hy met ons wil praat. Ek groet julle met die gebed van Jeremia, as hy sê, maak u my gesond, Here, dan sal ek gesond wees. Bevry u my, dan sal ek vry wees. Dit is vir u, wat ek wil loof. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons luister nou saam na die wil van die Here vir ons lewe, en ek lees vir ons vanoggend 'n stukkie saam hieruit Deuteronomium hoofstuk 6. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here my God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy 'n lang lewe hê. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vastbind aan jou hande, en dit moet die merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne, en op jou stadspoorte. Dan vers 13, jy moet die Here jou God eer, en dien, en net in sy name eed aflê. Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie die gode van die volke in jou omgewing nie, want die Here jou God eis onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou, en as jy die ander gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam, en sal hy jou van die aarde af wegvee. Jy mag nie die geduld van die Here jou God op die proef stel, soos jy by Massa gedoen het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God, sy verordeninge en sy voorskrifte wat hy jou gegee het, stiptelik gehoorsaam. Doen wat reg is in die oë van die Here, sodat dit goed kan gaan met jou, en jy die goeie land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het, kan ingaan en in besit kan neem. En dan gaan hy voort en sê, maar as jou kind ooit vir jou sou vra, wat beteken al hierdie goed? Dan moet jy die vrymoedigheid hê om vir hom te antwoord, en vir hom te sê, ons was een keer slawe in Egipte, en die Here het ons vrygemaak, en daarom lewe ons nou, soos wat hy gevra het. Hy sluit dan af en sê, ons sal die wil van die Here ons God doen, as ons hierdie hele wet in sy teenwoordigheid gehoorsaam, en daarvolgens lewe, soos hy ons beveel het. Liewe vriende, Deuteronomium met 'n verskriklike naam, maar dit beteken eintlik maar net die wet vir die tweede keer. En hier kom herhaal Moses eintlik wat hy in Exodus vir ons gesê het, dat die Here wil hê dat ons hom met ons hele lewe moet dien. Dat ons totale lewe aan hom toegewys sal wees, hart en siel staan hier, en al ons krag. Ons hele mens wees, moet die Here dien. Maar nou kom hier in Deuteronomium 6 'n verdere aksent by, wat Exodus 20 nou nie so duidelik uitlig nie, en hy sê, julle moet daar oor praat. Vriende, een van die grootste leens wat die duivel ooit vir Godse kinders verkondig het, is dat godsdienst 'n privaat saak is. Dit staan nêrens in die Bybel nie. In die Bybel staan oral, dat ons daar oor met mekaar moet praat, en dat jy by name met jou kinders en met jou kleinkinders daaroor moet praat.
Sommer nie, jy moet nie 'n vreeslike preekgeleentheid skep nie. Sommer daar as jy sit of as jy opstaan. As jy op pad is of as jy gaan slaap. Praat met jou kinders oor die Here. En ek het dit net nou ook gesê, ons het nou almal al omtrent grys koppies in die kerk, maar die Bybel is baie duidelik dat godsdiens gaan van geslag tot geslag. En ek en jy het net so groot verantwoordelikheid teenoor ons kleinkinders, as wat ons teenoor hulle maas en paas gehad het. Praat met hulle oor die Here. Vertel vir hulle, hoekom doen ons die goed wat ons doen? Moet nie vir hulle sê, ons gaan kerk toe, want ons moet nie. Sê vir hulle, ons gaan kerk toe, want die Here het ons vrygemaak. Hy het ons die lewe gegee. Ons is dankbaar, ons is lief vir die Here, want die Here is lief vir ons. Praat oor die Here. Nou is die vraag sekerlik, wat ons onsself moet afvra, is hoeveel keer het ons in die afgelope week gepraat oor die Here? Hoeveel keer het jy met jou vrou gepraat, of jou vrou met jou oor die Here? En oor die dinge van die Here? Sommer net so spontaan, soos wat jylle praat oor die koue fronte wat nou weer kom, of oor die springbokke wat daarom gelyk op gespeel het. Praat oor die Here. Kom ons raak stil voor die Here. En ons erken, as ons saam hierdie volgende gesang sing, dis lied nummer 236, ons gaan daar die eerste vers sing. Jy sit ook een stuk troos in hierdie gesang, om te sê, Here, terwyl ons jammer is, terwyl ons terugkyk na hierdie week en ons is eindelijk skaam, is dit toch wonderlik om te weet, dat U ons nie vergeet nie, en dat U ons nie afskryf nie, en dat ons maar na U toe kan kom. Ek was daarom seker, ons ken die wysie beter as dit, maar toe ken ek homself op die eind nie so goed nie, so ek neem julle nie kwalik nie, maar ek hoop julle het hierdie woorde regtig in julle hart gesê. En dan is die wonder, dat ek kan voortgaan om vir julle te sê, God het julle gehoor. God het julle gehoor, en daar is vergifnis by God, die bloed van Jesus Christus. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde. Die wonder is, nie net dit nie, en dat begin ons weer van vooraf. En ek en jy kan hier uitgaan en dan werkelijk gaan lewe, tot sy eer en met oorgawe doen, precies dit wat hy van ons gevra het nou. Gaan praat oor die Here. Moet nie stil bly nie. Hy is te wonderlik, dat jy daar oor so stil bly. En vriende, nou gaan ons saam belydenis doen van ons geloof, nou kan julle wel staan. Want dis nie iets wat een mens sitend kan doen nie. Kom ons staan, dan doen ons hardop saam belydenis van ons geloof, en ons doen het in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë saam in gebed. Here ons God, hoe eindeloos is U liefde nie oor ons nie. Hoe wonderlik is dit, Here, dat U vanoggend sagte oë na ons kyk, en dat ons weet, ons het 'n Vader in die hemel, wat vir ons lief is. Here, ons lewe in 'n deurmekaar wêreld, ons het dit so pas weer gehoor, toe Johan vir ons die afkondigings voorgehou het. Ons lewe in 'n wêreld, Here, waar rowers in 'n huis inkom en mense dreig en mense skiet. Ons lewe in 'n wêreld waar mense weke lank in die hospitaal lê en baie siek is. Ons lewe in 'n wêreld, Here, waarin mense stikkend is. Waarin mense hartseer is, waarin mense eensaam is. Ons lewe in 'n wêreld, Here, waarvan baie mense sê, daar is nie 'n toekoms nie. Ons kan maar net sowel ons goed vat en loop, iewers heen, asof dit iewers beter sal gaan. Maar ons wil niks daarvan doen vir oggend nie. Ons wil opkyk na U toe. En ons wil weet, ons het 'n Vader in die hemel, wat vir ons ontzaglik lief is. Dankie dat U dit op soveel maniere vir ons wys, Here, ook in hierdie week wat verby is, ons sou nie kon 'n lysie maak van alles wat U vir ons gegee het, en alles wat U vir ons gedoen het nie, want U is oneindig goed vir ons. U liefde het geen einde nie. Dankie dat ons vanoggend kon opstaan, die kerkklok kon hoor lui en weet, Here, dat U hier is en dat U wag vir ons. Dankie dat ons hier kon kom sit en weet dat U met ons besig bly, net soos in die afgelope week ook nog steeds met ons besig bly. Dankie vir U woord wat al reeds met ons gepraat het, Here, en vir die versekering dat ons 'n boodskap het, dat ons iets het wat ons vir ons kinders kan vertel oor U goedheid en oor U liefde. Dankie. Dankie vir die gawe van die doop. Here, dat ons vanoggend weer getuies daarvan kan wees, maar ook onsself kan sien vir 'n oomblik as 'n klein babietjie in 'n mamma se arms. 'n Klein babietjie wat niks verstaan nie, maar 'n klein babietjie wie se naam God alreeds ken. Dankie dat U ons geken het nog voor ons eers gebore was. Voor ons maas nog eers geweet het hoe lyk ons, het U al geweet. En deur al die jare, Here, het U die pad saam met ons geloop. Ons het baie keer weggedraai. Ons het baie keer nie saam met U geloop nie, Here, maar U arms het altyd vir ons oopgestaan. En dis hoekom ons vanoggend weer terugkom na U toe. Om te vra, Here, praat asseblief met ons. U dienskneg en U diensmeisie luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ek hoor hom, ek is die al een wat hoes hier, so dit laat my beter voel. Maar jy het nie 'n mikrofoon aan nie, so dit maak dit bietjie minder kompleks. Vriende, ek het baie interessante ding oorgekom, ek het dit Vrydag met my kollegas gedeel. Een van my gunstelingstukke in die Ou Testament is Hosea 11. En nou soos julle weet, was ons nou weke lang besig met Hosea, en toe ek nou sien die Hosea 11 is die tekst vir hierdie week, het ek vir myself gesê, ek kan onmoontlik nie weer Hosea 11 preek nie. Want ek bedoel, jou gunsteling tekst preek jy mos nou maar oor en oor, so ek kan dit onmoontlik nie weer doen nie, maar ek sal nou vir interessantheidshalwe gaan kyk, wanneer laas het ek dit gedoen, en so gaan kyk ek toe op my rekenaar, en ek het nog nooit Hosea 11 gepreek nie. Letterlik nog nooit nie, ek kon my geluk nie glo nie. So ek gaan vanoggend dan nou saam met julle stilstaan by Hosea 11 en ek hoop die wonder, die onuitspreeklike wonder van Hosea 11 gryp jou vanmôre aan, sodat jy dit nie ligtelik sal vergeet nie. Die opskrif daar sê al klaar alles, daar staan my liefde brand te sterk. Hosea 11. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad. En ek het hom, my seun, uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat. En vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Efraim leer loop, dis Israel. Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met liefde en met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as dit die trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee, want ek wou nie hê dat hy na Egipte toe moet teruggaan nie, of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word. en sal sy waarseers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word. En anders sal die slawe juk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos Seboïm? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toren bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God en nie 'n mens nie. Ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Ek sal julle na julle neste toe terugbring, sê die Here. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Nou vir die van julle wat altyd moeilike vrae vra en nuuskierig is oor baie goed, hierdie Adma en Seboïm wat die Here sê hy nie met die gaan maak met Israel soos met hulle nie, is twee stuitjies wat daar rondom Sodom en Gomorra was, wat destyds in pyn gelê is saam met Sodom en Gomorra. Nou vriende, daar waar ek vanaf kom, sê die mense graag, jy kan 'n ou uit die Karoo uithaal, maar jy kan nooit die Karoo weer uit 'n ou uithaal nie. En weet jy, dis nogal waar. Iemand wat ek ken beweer, hy kan net kyk hoe loop iemand, en dan kan hy sommer weet of hy uit die Karoo uitkom. So jy moet kyk hoe loop ek, en dan kan jy weet. En dis nie net waar van die Karoo nie, dis oor die algemeen waar. Jy kan sien wat ou uit Kroonstad uitkom. Jy kan sien wat ou uit die bottelary uitkom. Elkeen van ons dra 'n stuk van ons geskiedenis met ons saam. En dit maak van ons dit wat ons vandag is. Ons is gevorm deur dit wat agter ons lê. Of ons dit nou wil weet en of ons dit nie wil weet nie. Party daarvan is mooi verhale. Party is minder mooi verhale. Party is lekker herinneringe en party is aklige herinneringe. Wat ons eerder sou wou vergeet. Maar op die ou eind is ek en jy 'n som totaal van dit alles. Dit alles het so bietjie aan ons afgegee. En ek en jy lyk my moet maar vrede maak daarmee, want elke mens het 'n geskiedenis. Dis deel van ons. Ons kan nie daarvan wegkom nie, dit het ons gevorm. Dit het van ons gemaak wie ons vandag is. Nou vriende, dis natuurlik waar van individue soos ek en jy, maar dis ewe waar van volke en nasies. Dis ewe waar van kerke en gemeentes. Ons het 'n pad geloop tot hiernatoe. En nou sê die Bybel 'n baie interessante ding. Die Bybel sê dat die Here deel van hierdie pad was. Vir elke liewe mens. In elkeen van ons se storie speel die Here 'n rol. Natuurlik in die lewe van hulle wat hom dien en hom volg. Maar selfs ook in die lewe van hulle wat hom ignoreer. Hulle wat kies om nie van hom te weet nie. Selfs dan bly hy deel van jou verhaal. Onlosmaaklik. Maar ek dink daar's baie min verhale wat mooier is as die een van God se mense. Esegiel 16 skets vir ons so duidelik, daar waar alles begin het, hy skrywe daar, hoe God hom ontferm, oor 'n hulpelose, patetiese klompie mense. Hy sê, toe het ek verbygekom, en jou in jou bloed sien spartel. Ek het jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesien, en gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed gelê het, gesê, leef en groei. In Genesis kan jy die storie lees. Hoe dat God na twee ou mense toe gekom het. Die onwaarskynlike paar van Abraham en Sarah. En hoe alles by hulle begin het. Hoe dat God van die kinderlooses op die ouend die stamouers gemaak het. Die voorvaders van sy volk. En hulle het geglo en gekies om hom te volg. En so gaan die verhaal aan na Abraham en Sarah en op die ouend draai die verhaal in Egipte. En weer gryp God in. En laat God vir Farao op sy neus kyk. En God lei sy volk uit Egipte uit. Deur die woestyn na die land toe wat hy hulle beloof het. Ek het hom my seun uit Egipte geroep, sê die Here hier in vers 1. En daarna is dit nie 'n verskriklike mooi beeld nie. Vertel die Here hoe dat hy die volk soos 'n babetjie in sy arms gedra het. Hy het hulle gekoester teen sy bors. Hy het hulle beskerm. Hy was vir hulle 'n vader. Dit is die mooiste van stories wat 'n mens sou kon hê. Maar ongelukkig, liewe vriende, is dit wat die mooi eindig. Want as jy verwag jy gaan nou lees hoe dat Israel met dankbare toewyding, met hulle hele hart die Here dien, hoe dat hulle met oorgawe net vir hom lewe, dan gaan jy teleurgesteld wees. Want toe Baal roep, sê die Here, toe het hulle weggedraai. Daar het niks gekom van hulle dankbaarheid nie. En hierdie kind wat God so lief gehad het, wat God so gekoester het teen sy bors, hierdie kind het weggedraai. Hy wou niks verder van die Here af weet nie. Hy het weggedraai na ander gode toe. Gode wat hom nie kon help nie, en wat verseker nie vir hom kon lief wees nie. Lewelose afgode. En hulle het hulle rug op die Here gedraai. Dit was hulle reaksie, op al die liefde wat hy vir hulle gegee het. Hulle het hulle rug op die Here gedraai. Hulle hele lewe getuig van absolute ondankbaarheid. Hulle het geen erg aan die Here nie. Hulle steur hulle nie aan hom nie. Hulle steur hulle nie aan die verbond nie. Aan die kontrak wat die Here met hulle gesluit het nie. Wat die Here self nooit sou breek nie. Maar hulle het die kontrak met die Here gebreek. En nou sê die Here, gaan hulle die prys daarvoor betaal. Want jy kan nie met die Here mors nie. Jy kan nie so ligtelik met die Here omgaan nie. Die Here gaan hom onttrek aan hulle. Die Here gaan hulle nie langer beskerm nie. En dan gaan hulle uitgelewer staan. Daar wag vir hulle net bloed en slawerny. En God gaan hulle nie daarteen beskerm nie. Hulle staan alleen. Want hulle het verkies om hulle rug op God te draai. Hulle het verkies om sonder God te lewe. En nou kan niks dit meer keer nie. Dit is onafwendbaar. Die oordeel staan voor die deur vir hulle. En dan kom Hosea 11. En volg hierdie absolute wonder wat ons hier lees. Want net soos ek en jy verwag dat die Here nou gaan intree en dat die Here nou hierdie volk gaan oordeel en verwoes, dan verras hy ons. Dan kom slaan hy eenvoudig ons asem weg. Hy kom doen die onlogiese, die onverwagte. Hy steek sy hand na hulle toe uit. En hy kom gee hulle nog 'n kans. En so, vriende, word Hosea 11 seker die mooiste hoofstuk in die hele Ou Testament. En dit alles, sê Hosea, is omdat hy God is en nie 'n mens nie. Hy is God en nie 'n mens nie. En dit laat mens vier spoor vassteek. In absolute verwondering. En ek het gedink, miskien moet ons hier ook 'n oomblik vertoef, net dit indrink, net dink oor wat hier staan. Hy is God, en nie 'n mens nie. Miskien moet ons nie te vinnig hier oor gaan, maar net aangaan met ons lewe nie. Net 'n oomblik hier oor besin. Mag die Heilige Gees hierdie woorde op jou hart vasmaak, dat jy nie vandag daarvan ontsla raak nie. Hy is God, en nie 'n mens nie. En omdat hy God is, kom gee hy hulle nog 'n kans. 'N nuwe kans, kom skep hy vir hulle 'n nuwe moontlikheid van 'n nuwe lewe saam met hom. Kom beloof hy vir hulle 'n dag wat hy sy mense allemaal gaan bymekaar maak. Van die ooste en van die weste af, waar hulle dwars oor die wêreld verstrooi is. Die dag wanneer hulle in verwondering na hom toe gaan terugkeer. Die dag wanneer hulle gaan terugkom, oorweldig oor wie hy is, oorweldig oor hoe groot sy genade is, hoe groot sy liefde is, oorweldig deur hierdie nuwe begin, wat hy vir hulle gegee het, omdat hy God is. En daarom bly hy getrou, Hy is God, en nie 'n mens nie. Jou vriende, hierdie is 'n wonderlike stuk geskiedenis, en ek kan dit nooit lees, sonder dat ek 'n knop in my keel kry nie. Dit is vir my eenvoudig aangrypend, dat God ons so verras, dat God juist so totaal anders is, as wat ons logika werk. Dat sy genade, en sy liefde, en sy trou net soveel groter is, as wat ons sonde ooit kan wees, as wat ons ooit selfs sou kon dink. Maar nou staan dit nie net in die Bybel, so dat dit vir jou moet 'n mooi story wees. Ek is seker, Hosea 11, wil ook vir jou vanoggend iets sê, wat jy met jou kan saamneem. Want jy sien, ons het ook 'n geskiedenis, saam met God. Dis hoekom Hosea 11 vir ons so relevant is, want is net so waar van my en jou ook. Ek en jy is ook die babas, wat God in sy arms gedra het, en wat hy gekoester het, so dat ons toch nie ons voetjies sal stamp nie, so dat ons toch nie onnodig seer sal kry nie. God het ook eenvoudig nie kans gesien, dat jy sal verlore gaan nie. Daarom het hy jou uit sy groot genade gekies, ons het dit net al gesing, voordat ons nog eers geweet het daarvan, voor die grondlegging van die wêreld af, uit suiwer genade het hy jou gekies, en toe het hy jou na hom toe geroep, soos 'n pa sy kind roep, en so het hy jou syne gemaak. Dis jou geskiedenis. Maar die dag toe jy hier in jou mama se arms gelê het, hier by die doopvond, het hy vir jou verseker dat hy klaar alles gedoen het. Dat jy kan lewe. En dat jy vry kan wees. Dat jy vrede kan hê. Dat Jesus se bloed ook vir jou is. Ja, hy het jou in sy arms gedra. Toe jy nie kon loop nie. Hy het jou teen sy bors gekoester. Jy het 'n geskiedenis. 'N geskiedenis saam met God. 'N geskiedenis van hoe eindeloos die Here jou lief het. En jou koester. En vir jou sorg. Hoe hy sy genade oor jou uitgiet. Jy het 'n wonderlike geskiedenis saam met God. Maar ongelukkig, liewe vriende, strek ook ons geskiedenis ons nie altyd tot eer nie. Want daar was lang stukke van ons lewenspad, wat ons ook precies gedoen het, wat die volk hier in Hosea 11 doen. Daar is lang tye wat ons op geen manier gelewe het, soos mense wat die Here se merk op ons voorkoppe dra nie. Daar was lang tye wat mense nie kon sien dat ons die Here dien nie. Wat mense dit nie sou kon hoor aan ons stories nie. Daar was lang tye wat ons los geraak het van die Here. En dalk is jy bietjie nou in so 'n fase van jou lewe. Dalk het jy bietjie los geraak van die Here. Praat jy amper nooit weer met hom nie. En luister jy amper nooit na hom nie. Maak jy eintlik maar soos wat jy goed doen. Soos vir jou lekker lyk. En skielik is Hosea 11 nie meer so vreemd nie. Want dit is precies dieselfde. Dit kon net sowel my en jou naam gewees het, wat hier staan. Ek en jy verdien ook nie, dat God ons sou lief hê nie. Dat God verder met ons moeite sou maak nie. Ons verdien ook eerder, dat hy ons die rug sou toekeer, en ons aan ons lot oorlaat. Dis hoekom Hosea 11, sulke goeie nuus is vanoggend. God het nog niks verander nie. En sy liefde bly nog altyd groter as ons ontrou. En nêrens kan jy dit duideliker sien as hier by die doopvont nie. Waar God nie net weer 'n slag vir my en jou nader trek nie. Maar waar hy sommer ook ons kinders bytrek. Ons kleinkinders bytrek. Om ook so deel van hulle geskiedenis te word. So dat ook hulle die pad saam met hom kan loop, want dis hoe God werk. God werk nie net met enkelinge nie. God werk met mense in hulle verbande, in hulle gesinne, in hulle families. Die vraag is net wat daarvan. Wat nou? Wat gaan jou reaksie hierop wees? Gaan jy dit maar net by jou laat verbygaan. Gaan dit wees asof jy dit nie gehoor het nie? Of gaan jy toelaat, dat God jou nader trek? Dat God jou weer op sy skoot tel? Dat God se liefde jou lewe verander? En jou nuut maak? Dank al vir die hoeveelste keer in jou lewe. Hy is reg om dit te doen, want hy is God en nie een mens nie. Amen. Hemelse Vader, hoe waar is hierdie woorde nie, wat Hosea 11 vanoggend vir ons kom sê nie? U is so anders as ons. Hier is het van my afgehang het, so ook daar Israeliete lank al afgeskryf het. Maar u liefde is groter as dit. Dankie dat dit ook vir my waar is. En dat ook ek dan nou vanoggend in al my swakheid net weer kan terugkom na u toe. Dankie dat u God is. En nie 'n mens nie. Amen. Ek vra julle aandag vir die doopformulier. Liewe vriende, daar is 'n paar goed wat ons oor die doop moet weet. Om net te begin, is die doop die teken van die ooreenkoms wat God met ons en ons kinders sluit. Al vir Abraham het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand. Tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. So kom sluit die Here met ons 'n verbond. En soos enige verbond het dit twee kante. Aan die een kant beloof God dat hy ons God sal wees. Dat hy vir ons sal sorg. En ons sal seën. En aan die ander kant beloof ons, dat ons hom regtig Here van ons lewe sal maak. En te wys hoe ernstig hy daarmee is, het die Here vir ons destyds die tekens gegee, van die besnydenis en die pasga. En toe kom Jesus, En sy kruisdood lei 'n nuwe verbond in, met nuwe tekens, die doop en die nagmaal. En so het Jesus toe nog op die ou end vir ons gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dis wat ons vandag nog doen. Ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hierdie is 'n baie, baie heilige oomblik. Want hier erken ons dat ons as sondaars in die wêreld inkom. En dat daar net een manier is hoe ons in die koninkryk van God in kan kom, en dis as ons weer gebore word. In die doop kom sê die Here vir my, op my naam nogal, dat die verlossing en die seëninge van Jesus ook vir my bedoel is, en dat ek deur Jesus sy kind kan word. Dis die simbool van 'n nuwe lewe, en dit herinner ons daaraan dat die ou lewe verby is, en dat ons 'n nuwe lewe lei in Jesus. Ons is vir die sonde dood, en ons lewe vir God, sê Romeine 6. En so word ons ingelyf in die kerk van die Here Jesus. En daarom herinner dit ons ook as getuienis dan, dat ons elkeen 'n verantwoordelikheid het. Elkeen van ons wat hier sit, as gedooptes, het die verantwoordelikheid om tot eer van die Here te lewe. Om hom bo alles lief te hê, en om ons plek in die kerk vol te staan. Natuurlik verstaan die kindertjies dit nog nie. Maar dis juist wat die kinderdoop so wonderlik maak. Die doop is nie iets wat ons van ons kant af doen nie. Dis iets wat God doen. Dis God wat sy hand uitsteek. Dis God wat die eerste tree gee om ons te red. Hy wag nie vir ons nie. Daarom het hy van Abraham se dae af kindertjies ingesluit in die verbond. En hele gesinne is dan ook in die Nuwe Testament gedoop, wanneer 'n ouer of 'n ouers tot bekering gekom het. Natuurlik plaas dit 'n groot verantwoordelikheid op ons as ouers, want ek en jy moet nou so gaan lewe, dat ons kinders dit in ons kan sien, dat ons hierdie nuwe lewe lei. En ons met hulle praat, soos ons net nou gehoor het. Ons met hulle praat, by enige moontlike geleentheid, moet ons met hulle praat oor die Here. Ek gaan dan nou vra dat Andrew en Natasha Mare hier voor die kansel sal verskyn, asseblief. Daar sê, dis altyd met 'n wonderlik, as hulle net by mama is, dan is alles reg. Nou moet jy net sien hoe tevrede sit hierdie man hier. Nou gaan ek vir julle die vraag voorhou en julle vra om daarop vir ons te antwoord. Julle het nou gehoor dat dit God self is wat die doop ingestel het en dat hy daardeur sy verbond van genade aan ons waarborg. En dat dit 'n teken is dat hy vir ons en in besonder ook dan nou vir Klein Zander alles wil gee wat Jesus aan die kruis vir ons verdien het. Hierdie is Kari se verloofde, so julle moet hom mooi bekyk, hoor. Om nou te wys dat julle dit so verstaan, en nie maar net sommer net doen uit gewoonte, of om 'n ander rede nie, moet julle asseblief op die vraag so antwoord. Die eerste vraag is 'n belydenis. Bely julle, dat omdat ons glo, ons kinders al kom laas sondaars in die wêreld, nogtans Godsin is, en daarom klaar lidmate van sy gemeente is en gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die waarheid, en daarmee ook die Christelike belydenisse wat daarop gebaseer is, soos ons dit in die kerk leer. Glo julle dat dit die volle leer van die verlossing is. Die derde is 'n belofte. Beloof julle om hierdie kindertjies te leer van die Here en geleenthede in die kerk aan te gryp waardeur hulle ook dan nou verder toegerus kan word. Wat is hierop julle altwee se antwoord? Sander Moré, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat u getuie is van wat hier gebeur. Dat dit oor soveel meer as net water gaan. Maar dat u bloed ook vir Klein Zander gevloei het, sodat hy ook u kind kan wees. Dankie dat hy so voorspoedig is en dat dit met hom goed gaan. Maar dankie ook, Here, dat ek ook in besonder vir Andrew en vir Natasha aan die kan opdra. En vir hulle bid, Here, met hierdie twee prachtige seenskinders wat u vir hulle gegee het, dat u vir hulle sal help om so te lewe, dat hierdie kinders vir u sal lief wees en vir u sal dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou wil ek u die handjie los. Ek gaan nou vraag dat, ons het die gebruik dat die ouderlinge Bybel oorhandig, en wat beter ouderling is daar nou vir oggend om dit te doen as die oupa. So ek gaan vraag dat andere hier by my kom aansluit, en dan asseblief namens die gemeente een Bybel en een kersie oorhandig. Die gedagte van die kersie is dat ons het weer op die doopdatum aansteek, en dat dit hulle herinner daaraan. Vriende, kan ek net gegooi, ja, dat hy net by die ouma kom, dat hulle saam kan opstaan. Chris het vir ons so mooi geleer, dat het nie net die ouers is, wat by jou baba betrokke is nie, maar dat die oupa en ouma net so betrokke is, en dat die rest van die familie, inderdaad ook net so betrokke is. So ek gaan nou vraag, dat die oupa en ouma, asseblief vir ons sal opstaan, is daar nog familie hier, nog oupas en oumas, daar is hy, baie dankie, julle vir ons opstaan, die Here het vir julle een ongelooflike, wonderlike gawe gegee, in hierdie twee seenskinders, en ons wil nou hoor of julle bereid is om ook julle verantwoordelikheid na te kom, om vir hulle lief te maak vir Jesus. Wat is julle antwoord? Daar is hy. Bly net so vir 'n oomblik staan, waar is nog familie? Ek het net vir Roan so vinnig hier in uitgesien, daar is ons hy, dan nog, daar is hy, wonderlik. Aanvaar julle ook verantwoordelikheid vir hierdie kleintjie, saam met pa en ma, om vir hulle reg groot te maak. Daar is hy. Baie geluk, hoor, daar is hy, en jy het nou so 'n nuwe speelmaatjies ook bygekry. Baie geluk, dit is twee prachtige mannetjies hierdie. Ek wil daarom ook nou net vir julle sê, ons weet nou nog nie wat die geslag is nou, van die enetjies wat op pad is nou by ons weer nie, nee. Maar ons sal nog weer gesels, want hierdie is een baie oulike mannetjie. Goed, julle kan nou maar julle plekke inneem, hoor. Mag sy onfeilbare woord die gids wees, wat jou lei in hierdie week, en mag sy liefde jou bewaar. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy seën gee. Amen.